Në këtë ditë në Tiranë është mbajtur e Kongresi Evropian i delegatëve pikërisht evropian mbi thirrjet, ku po diskutojnë mbi çështjen e tyre dhe thirrjeve. Është një organizim i marrë nga Këshilli i Konferencave Evropiane në bashkëpunim edhe me Qendrën Kombëtare të Thirrjeve këtu në Shqipëri, prandaj janë duke u trajtuar tema shumë interesante në përgatitjet të sinodit të ardhshëm të rinjve që do të jetë pikërisht në fillimin e tetor të këtij viti. Është interesante të shihet fakti se si e gjithë Europa është mbledhur në Tiranë, në këtë vend të ri, në këtë vend të dashur nga Papa Francesku, për diskutuar pikërisht në sfidat e të rinjve sot, por në jetën kohë edhe për gjërat e tyre konkrete, sepse i ri kur shqyrton jetën e vet ka nevojë edhe të gjejë se çka duhet të bëjë në jetën e vet. E pranoj të ndihmum edhe nga operatorët pastoral, familjetarët, në shtart i përzit. Çdo i ri është i thirrur që pikërisht të kuptoj planin që Zoti ka për jetën e vetë. Qoftë kjo e një thirrje martesore, apo një jetë të kushtuar, apo një karizëm tjetër në kishë. Prandaj këto takime kishin për qëllim edhe pikërisht të bëni një analizë të përgjithshme të situatës evropiane, por edhe asaj shqiptare. Ishte i ftuar sot Padre Amadeu Cincini, i cili na ka ilustruar pikërisht dokumentin kryesor që u heq edhe studimet e tre ditëve In Verbo Tuo në fjalën tanë, një dokument që këtë vit kremtoi 20 vjetorin, sepse shkruajti në vitin 1997, edhe pikërisht këtë vit janë disa linja të cilët mundohen që të na orientojnë falë edhe burimit të thellë që ka pikërisht këtë dokument. Pra në fjalën tanë, o Zot, do të hedhi rrjetet, thotë Shën Pietri. Vetëm nëse jemi të lidhur mushtë në Krishtin, vetëm nëse besojmë vërtet në Krishtin, do të hedhim rrjetet, do të marrim dënimet për jetën tonë, vetëm se shpeshherë na duken të vështira ose abstrakte. Prandaj, të rritë sot, çfarë presim nga kisha, të rritë sot si e shohim kishën, e kisha nga ana tjetër, si i shef të rritë, kjo ishin edhe disa, të ishin edhe disa nga provokime që dolen në asemblen e sotme, pikërisht për t'i shoqëruar ato. Është folur shumë së dhe për shoqërimi, akompanjamento. Pikërisht e kjo gja akompanjamento dhe do pikërisht shoqërim, dolin e pasi një nevojë jashtëzakonshme operatorëve baritorë edhe kishtarë të cilët duhet të jenë vërtet babë ose nanë për të rritë, dhe të jenë pikërisht një shoqërues të vërtet në rrugën e Zotit në zgjedhjen e tyre për jetën e tyre.